Hudaýberdi türkmen häkimetleriniň din we däp desturlar meselesinde näçe ýyllar aladasynyň wardygy hakynda dürli habarlar çykýar, resmi bolmadyk habarlar. Wahhabizm diýdi, ekstremizm diýdi. Dininden sebäpli ýanylan adamlaryň hem azdärligi aýdylýar. Ehem bu türkmen sanly din we milli däp desturlar ýörelgeler arasynda siziň pikiriňizçe näçe ýyl çapralyklar bar?
Bu taýda çapradlyk gaty uly ödem köp ýöňden ýer aýdylyp gelinýä barp ýurt garaşdyrlygyny alaly bäri. Owol bilen şol çapradlygyň nämelerden ibaratdygy aýdylman gelinýä. Şuny çenli ine şu soňky ýaýran habarda da gypçykda geçen masagatda nähili mesele seretdiler. Din bilen däp desur haýsy meselelerde ilalaşmaýa, haýsy meselelerde ilalaşyp biler. Şu zatlar açyk aýdylanok, häzire çenli, hiç açyk aýdylanok. Ýöne näme üçin açyk aýdylanok? Men onu bilen mok belki de şu meseleni çözüp bolmayanlığı için aydılmayandır deyip pikir ediyen. Yönü hakikatta din bir zat, dep de sur başka bir zat. Sebep bizim dep de surumuz katı irki dövürdün kaydıptır. Din son geldi. Meselem hingil uçmak diye ya oğuttun bökmek diye ya da bir şolur yali göğü tükürme oğdu kapalama diyen yali dep de surlar katı irki zamanının geliyen zatlar. Din Eger de biz İslam dinini alsak, ol son gelli 10-njy asırlardan soňky gelen täze bir medeniyet.
Hudaý berdi, ýaňy söz şu din hem ýörelgeler diýip de surlar meselesinde, şolaň arasyndaky çapralyk meselesinde türkmen häkimetleriniň bir anyk gurdat aýtmaýanlygyny aýtdyňyz. Ikinji tarapdan hem din meselesi, diýip de surlar meselesi şu howpsuzlyk gurluklaryna tawşyrylan ýaly, şu howpsuzlyk gurluklarynyň adamlary şu diniň içine aralaşan ýaly maglumatlar gelip gowşýar. Bu ýagdaý dogrudan bir çözgüde getirermi ýa-da bu çylşyrymlaşdyryp bilermi meselesini?
Çırsırmlaştırıp biler, has buluşturup biler. Meselem, öňrek, bundan 2-3 ýyl ozol, şiir mollo diýilýän mollanyň türmede ölenligi, onuň oglunyň tutulanlygy, şonuň imamlyk edýän meçidiniň ýumurlanlygy aýdyldy, sebäbi ol wahhabizmde aýplandy. Indi, egerde, mesela, başga çyrak seretsek, meselem, wahhabizm näme üçin dörýä, ýa beýleki akymlar näme üçin dörýä. Şol meseläniň şu tarapyna da seretmek gerek. Sebäbi bir ugur, bir ýol adamy kanagatlandyrmaýan bolmaly. Şoň üçin adam bir ugurdan beýleki bir ugura geçýär, ýa-da bir dinden başga bir dine geçýär. Şol çäreleri, meselem, Orgon işgärlerini tavşırıp, şol adamı türmeye basmak ya da yok etmek bilen meselen çözüp bulunok. Meselen şiir mollo meselesine gelsek yine de wahhabizme. Şiir mollo oğlunun izinden barını, türmede oturan oğlunun izinden barını, onu saklap alkallar, sonum onun cesedini getirdiler. Meçidini yıktılar. Yönü şon bilen wahhabizm yok bulmadı. Yine meselenin şol tarafı var da, şol bir adım yok edenin bilen ya da birini lalaştıranın bilen mesele çözülmeye. Ya da olmasa yaşların beyleki dinleri kabul etmek tendensiyası ören güçlü Türkmenistan'ına başka dinlere geçiyorlar, İslam'dan başka ayrı dinlere. Olorun yönünü alacak olup görüşüyorlar. Yönü ilkinci novatta şuna düşünüşmek gerek mi kadiyen? Neyem için olur başka dine geçiyorlar? Ya da olmasa bizim Müslüman dinimizde ağlavı köplüğün uyuyan İmam Hanafi, yani İmam Ağzım mezhebi, şol mezhepten beyleki bir mezhebe geçiyorlar. Neyem için geçiyor olur? Meselenin şu taraflarına katı yüzlü karayalar. Beyleki bir taraftan mukaddes sayılan yerlere gödökçülük edýän adamlar, olor ägirt uly baýlygy eýe bolýarlar, olaryň üstünden pul diýe, edil gary aly ýagyp dur diýip gurrun edýärdiler. Ine şol adamlarym dini meseläni däp desuri şol öňkü düzgününde, şol gelýän düzgününde saklamagy jan edýärler. Şu zatlaryň özi milletin içinde, halkın arasında düşünüşmezlüğü döre diye. Eğer de Sovyetli adamlar olsa, elbette din hükmanı suratta devletten ayrı olmalı. Şol gelinin netice katı doğru. Dünyanın köp yurtları şol usulü ulanıyorlar. Hükümet bir ayrı zat, din ol bir ayrı tin bir uğur. Yine şol aralığı takip kesitleseler, takip açsalar, kimin neme haklıdığını aytsalar, şu dini okullarının neme haklıdığını, bu neme hakkının yokluğunu aysalar. Yine şunla mesele aydınlaşıp başlanır mı kadip pikir ediyen.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny din we däp desturlar barada din meselelerini öwrenýän ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem bir mesele bardy, sizde näçe pikirler bar? Bize ýazyň, telefon ediň, pikirleriňizi aýdyň.